1916 жылы үркүндө Кытайга жер оодарып кеткен кыргыздардын баскан жолу картага түшүрүлдү.
Ушу массалык түрдө бедел менен ашышкан. Ал эми экинчи багыт болсо, Музарт суусу аркылуу. Бул Музарт суусу аркылуу качкандар негизи Текеске барып түшүшкөн да. Ал эми беделди ашкандар болсо, булар Аксуу жана Үч Турпан, Турпан деп көп жолуктурат.
Изилдөөчүлөр буга чейинки карталарды толуктап, жаңы маалыматтар менен 10 ашык карта түзүшкөн.
Эгерде бедел ашуусу аркылуу бул кант токмоктон качып Аксуу, кийин Бай деген айыл бар Кытайдын территориясында. Ал жакка чейин 800 километрге чамалап кетет.
20-чы кылымдагы кыргыз тарыхындагы эң трагедиялуу окуяны визуалдаштырып, санарипке өткөрүү аракети кандай жүрүүдө?
Азыркы муундун тилинде сүйлөш керек. Эгерде азыркы муун визуалдык аркылуу, материал аркылуу кабыл алса, анда ошол деңгээлге баруу эң жакшы кадам болот.
Үркүндүн толук иликтен элек жагы, чек арадагы кул базар, кулчулукка сатылган кыздардын тагдыры эмне болгон?
Марал башында белгилеп өткөнбүз. Анткени ошол Марал башы деген жерде бул кул базар болгон да.
Азаттыктын Куугунтук Курмандыктары подкастында тарыхчы окумуштуу Гүлзада Абдалиева жана картограф Талгат Жумашев менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Саламатсыңар.
Буга чейин дагы 16 жылдагы үркүн окуясы боюнча карталар түзүлгөн, багыттар тууралуу маалыматтар берилген. Сиздер дагы кандай жаңылык киргизе алдыңыздар?
14 карта түзүлдү. Бул карталарды биз ушул картограф Талгат мырза менен биргеликте түздүк. Ушул 1916 жылдагы көтөрүлүш негизинен ушул канча багыт менен качты жана Кытайдын кайсы аймактарына барып жайгашты. Мына биз ушуга токтолдук да. Анткени биз тарыхты айтып жүрөбүз, ушу Кытайга качты көтөрүлүштүн акыркы жыйынтыгы менен ушул Кытайга качууга аргаз болду деп гана айтып жүрөбүз. Бирок ушул Кытайдын кайсы айылдарына барып жайгашты жана ошондой эле кандай болуп алардын мисалы окуучулар үчүн деле бул мисалы тарыхты окутууда мектеп окуучулары жана ошондой эле жогорку окуу жайы же болбосо деги эле кызыккан адамдар үчүн бул абдан маанилүү бир булак болуп эсептелинет деп эсептейм да.
Ооба, мына азыр өзгөчө соц барактарды көрүп атасыз, мындай контенттерди, бир тарыхый окуяларды визуалдаштырган контенттерди орус, англис тилдеринде аябай көп көрөбүз да, бирок кыргызча мындай сейрек да. Талгат мырзадан сурагым келип атат, ушул бул картаны чийгенге чейин сиз ушул темага кызыкчу белеңиз, 16 жылы үркүн?
Ооба, биринчиден мен өзүмдүн атам тарыхчы, жана кичинекей кезим менен эле ошондой илимий чөйрөдө өстүм десем болот, жана тарыхка, Кыргызстан тарыхына деги эле Борбор Азия тарыхына кызыгып жүргөм. Кийин эсимде изилдөө аянтчасын билсеңиздер керек, алар менен көп иш чараларына катыштым жана бир нече алардын колдоосу менен изилдөө да жүргүзгөм. Ортодон картографиялык инструменттерди өздөштүрүп алып, анан өзүмө да кызык болуп жүрдү картографиянын күчүн кантип Кыргызстан тарыхын деги эле илимдерге колдонсо болот деген. Анан Гүлзат эже менен таанышып, ушул бир гана чоң үркүн 16 жылкы эмес, дагы кийинки кичи орто үркүндөр бар экенин билдик. Анан эже менен таанышкан соң ушундай бир ой келди да, картасын түзөлү деген. Ооба, чынында биз үчүн визуалды элестетиш кыйын да. Текес каякта, Кулжа каякта жайгашкан, Аксуу, Кашкар бар, биз үчүн баардык Кытай тарапта деген.
Маселен, беделди картадан таап бер десе, таап бериш кыйын да мындай.
Ооба, ооба. Бедел бул биздин мектептен угуп жүргөн ашуулар, ал эми Гүлзат эже берген адабиятта дагы башка ашуулар айтылат да. Аларды табыш чынында эле кыйын болду. Жана негизги үч багыт айтылып келет, бирок ал кандай жол менен элдер качкан, кайсыл багыт менен, бул даана маршруттун түзүү аябай кызыктуу болду бир четинен, экинчи четинен кыйын да болду. Анткени географиялык аталыштарды табуу өтө оор болду да кээ бирлерин.
Жана программанын башында айтып ийбедим мен Google планетанын жардамы менен деп.
Ооба, бул Google'дун санарип карталары ооба аябай жардам берет. Бирок аны менен гана чектелип калбай, биз дагы атайын геоинформатикалык системалардын жардамы менен, Google менен гана чектелбей, башка инструменттерди дагы колдондук да.
Ошондо канча карта түздүңүз?
Бул жерде
13 карта бар да.
13 карта. Бардык багыттар, негизги багыттар 3,
Үч
багыттар.
Талгат мырза абдан жакшы белгилеп атпайбы? Биз мисалы ошол багыттарды кандайча белгиледик? Биринчиден архивтик маалыматтар, экинчиден мына ошол эки Кытай жергесиндеги биз атайын экспедиция жүргүзгөнбүз да 2015 жылы. Мына ошол эки биздин Кыргызстандан барып ушул үркүндөрдүн негизинде калып калган кыргыздар боюнча да. Бирок ошол эки картага түшүрүүдө абдан кыйынчылыктар туудурду. Анткени айрым мисалы архивтеги аталыштар алардын аттары өзгөрүп кеткендиги да белгилүү болду. Ошондуктан бул картаны түзүү биз үчүн чындыгында көптөгөн абалдарга туш болдук да. Бирок ошого карабастан биз ошол эки белгилеп алдык. Мисалы архивтик булактарда абдан жакшы белгиленет. Ошондой эле ооз эки маалыматтарда да негизинен үч багыт менен качкандыгы баса белгиленет да. Бул биринчи багыт эң массалык түрдө мисалы биз айтып атабыз ошол эле бедел ашуусу аркылуу өткөн. Бул жерде массалык түрдө мына ушул эки ашуу аркылуу өтүшкөн да. Анткени эмне үчүн? Жеке эле көл аймагы эмес, бул жерде Кемин аймагынан качкан Чүй аймагынан качкандар дагы мына ушул бедел аркылуу. Анткени биз билебиз ушу Шабдандын балдары көтөрүлүштүн жетекчиси болуп атпайбы? Мисалы Мөкүш Шабданов мына ушул багыт менен катышкан. Эмне үчүн ушул багытты тандап алышкан? Анткени ал жерде гарнизон жок болгон бир жеттен Россия империясы. Мына ошондуктан ал багытты тандап алышкан. Эгерде биз карап көрсөк, ал эмес орус саякатчыларда Пржевальскийда жазат да. Бул жерлерге гарнизонду мүмкүн келечекте түзөбүз деп ал жерде бекем гарнизон болбогондугу жөнүндөчү. Мына ошондуктан кыргыздар да билишкен кай жерде гарнизон бар, кай жерде жок. Ошондуктан ушу массалык түрдө бедел менен ашышкан. Ал эми экинчи багыт болсо, бул багыт болсо Музарт суусу аркылуу адабий чыгармаларда дагы абдан көп жолуктурабыз. Бул Музарт суусу аркылуу качкан бул жерде дагы абдан көптөгөн адамдар набыт болгон экен. Бул Музарт суусу аркылуу качкандар негизи Текеске барып түшүшкөн да. Ал эми бедельди ашкандар болсо булар Аксуу жана Үч Турпан деп көп жолуктурат. Мына ушул Үч Турпанга барып түшкөн. Ал эми Музарт суусу менен ашкандар болсо булар негизинен мына ушул эки Текес Моңгул Күрөө ооданы деп коет. Ушул Текес ооданы мына ушул тарапка барып түшкөн.
Ал эми географиялык жагынан дагы эме кыла кетсеңиз, Музарт суусу кайсыл чөлкөмдө, кайсыл жакта?
Мисалы Каркыра жайлоосу аркылуу качкандар мына ушул эки Музартка барышкан. Ал эми үчүнчү багыт болсо бул негизи бүгүнкү күндөгү мисалы Торугарт чек арасы деп атпайбызбы бажы кана мына ошол эки Торугарт дагы эмес мисалы ошол үч келтебек аркылуу баш келтебек орто келтебек кичи келтебек деп коет экен мына ушул эки аркылуу качкандар болуп эсептелинет. Бул боюнча дагы бирок бул жерден мисалы беделдегиге караганда бул жерден аз гана волостьтор качкан да. Анткени бул жерде бекем чыңдалган чыңдоо башкача айтканда гарнизон болгон. Ошондуктан бул багытка өтө аз кыргыздар качкандыгы белгилүү да. Биз бедельди билебиз. Мисалы массалык кыргын болгон. Ошол жерде сөөктөрдү жыйноо болуп өтпөдү. Мисалы бул Кыргызстандын аймагында. Ошондой эле мисалы массалык кыргын бул Текес ооданында дагы Сайкал деген ашуу аркылуу өтүшкөн экен. Бул бүгүнкү күндө кытайлык кыргыздарда кыргыз ашуусу деп аталып калган. Анткени эмне үчүн кыргыз ашуусу? Мурун ал казак ал Сайкал ашуусу деген кийин ошо массалык кыргындан кийин 1916 жылда көтөрүлүштө кыргын ал жерде да болгон ошол Кытай тарапта дагы массалык сөөктөр боз үйдүн ошол эки уук жана түндүктүн калдыктары ошондой эле адамдарды ал гана эмес карагайдын жанагы эмеси менен эле бетин жаап кетишкендиги дагы карагайдын эмелери барго ошолор менен алып туруп эле бетин жаап эле көмгөнгө анткени эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес да мына ошол эки массалык кыргын мына ал Кытай тарапта да бар да.
Талгат мырза, ошол канча чакырым жол экенин аныктоого мүмкүнбү? Жөө жалаңдап качкан чакырым ортолук канча экенин?
Ооба, азыркы заманбап санэрип карталардын жардамы менен узактыктарын аныктоого мүмкүн болду. Анан бир гана узактыгы менен чектелбей дагы жердин география ландшафтына ылайыктап көрсө мүмкүн болду да. Мисалы чыгышты көздөй ошол Текес, Нылкы, Кулжа тарапка качкандары орто эсеп менен мисалы азыркы Чолпон Атадан жолду баштап Нылкы менен бүтүрсөк бул 550 километр болот. А эгерде бедел ашуусу аркылуу бул кант токмоктон качып тети Аксуу кийин Бай деген айыл бар Кытайдын территориясында ал жака чейин 800 километрге чамалап кетет. Кызыл суу Марал башыга чейин эсептесек бул жол Нарындан качты деп Бул 650 километрден ашуун аралык болуп атат. Анан ландшафтты айтканда эми бул августта болуп аткан окуя. Август айында тоолорго кар жаап, суу тоңуп калат. Ашууларга белден кар жаап салат. Элестетип көргөндө картаны карап туруп эле үрөйүң учат да. Ооба.
Августтун этеги да болуп калып атат да, мындай күзгө тайып калып атат.
Ооба. Ал эми ошол маалда кичинекей балдары менен аялдар, карылар, кары дебе, жаш дебе баары ошондой жолду өтүп бараткан элестесе кандай азап чеккен мындай чекесин көрө алат экенбиз да.
Демек бул карталар жөн эле бир маршруттар эмес, ошол трагедиянын масштабын да көрсөтөт турбайбы?
Туура айтасыз, ооба.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Гүлзат эже, мына ушул көркөм адабияттарда аны мурда көп окуп калдык да, тигил кыздарын бир чыны талканга саткан тигил бул деп. Жанан мен сизден сурайын дегеним, ошол кыздардын тагдыры эмне болгону, кийин канчасы кайра кайтып келгени, жолдо канча киши кырылганы, мындай даректүү изилдөөлөр барбы?
Албетте, бул боюнча биз эсимде изилдөө аянтчасы менен ушул кыздардын, кыз келиндердин тагдыры боюнча бир изилдөө жүргүзүп, бир макала жаздым да. Бул боюнча өтө, эгерде айта келсек, абдан мен үчүн абдан оор да бул маселени көтөрүш дагычы. Анткени архивдик булактарда да кездешет да. Мисалы, Стефанович Драгомон болгон ошол кезде Кытайда. Анан ал Стефановичтин маалыматы боюнча ошол сатылган кыздардын сойкуканаларга, чоң-чоң шаарларга, ошол жерде архивде эле жазылат, Вянзин дейт, мүмкүн ошол эки чоң-чоң шаарларга, ушул сойкуканаларга сатылган кыздардынчы. Анткени Марал башы Талгат мырза да айтып өтпөдүбү, биз Марал башын да белгилеп өткөнбүз. Анткени ошол Марал башы деген жерде бул кул базар болгон да. Башкача айтканда ошол
кадимкидей эле ачык эле иштеген,
ачык иштеген. Ал ошол жерде кичинекей кыздарды, өспүрүм кыздарды, кыз келиндерди жана ошондой эле жеке эле кыздарды эмес, уулдарды да сатышкан да. Анан айла жок да эми, багы эки бул кыргыз элинин бир трагедиясы да, бул өтө оор. Анан ошол Марал башыдан сатылган кыздар андан ары чоң-чоң шаарларга чейин кеткен да. Анан булардын тагдырлары боюнча ошол биз экспедицияда ушу Кулжада бир аксакалга жолуктук. Ал өзү дагы ушул эки биздин Ысык Көл тараптан барып ошол Кулжада туруп калган. Ал аксакал өзү 1950-жылдан баштап изилдөөлөрдү чогулткан экен, ушу сатылган кыздар боюнча уйгурларга, дунгандарга. Анан алар ушул эки Марал башыдан, эгерде алар өздөрүнүн аймагы ушу Кыргызстандын көлдөн ар кайсы жерден болсо дагы, бирок биз Марал башы, Марал башылыкпыз деп атачу экен. Анткени ошол жерден биз үй бүлөбүздөн айрылганбыз деп. Ошол кыздар кийин чогулуп өздөрүнчө Марал башыга келип, атайын кой союп, куран окуп турушчу экен да. Демек алардын мына ошол биздин өзүбүздүн ушул үй бүлөбүздөн, ата мекенибизден айрылган жер катары билишкен да. Демек алардын тагдырлары, кийин алар ошо үй бүлөгө түшүп, бирок ошо Марал башын эмнегедир унутушкан эмес. Ошондой эле бул архивдик булактардан карасак дагы абдан көп эскерүүлөр бар экен. Гарнизондон өткөндө, мисалы ошо Кытай тарапка өткөндө, андан ары бул тараптан Россия империясынын аскерлери тарабынан кыйынчылыкка туш келсе, Кытай тарапка өткөндө андан дагы кыйын болгон. Ал жерден дагы сулуу-сулуу кыздарды ошол жерден эле алып калышкан. Айласы кетип жана тердикке катып өтүшкөн экен, жүккө катып өтүшкөн экен, кыздардын беттерине багы лай сыйпап коюшкан экен, бул багы сулуу кызды алып калат депчи. Демек бул жерден эгер байкап көрсөк, ушу эң оор ушу жаш өспүрүмдөр, секелек кыздар абдан оор тагдырга туш болушкан. Бирок ошон менен эле архивдик булактарда оозэки маалыматтарда да кездешет, жеке эле кыздар эмес, уулдарды да сатышкан. Бирок биз чогулткан маалыматка караганда, уул балдарга караганда кыздардын көбүрөөк сатылгандыгы маалым болду да.
Мындай бир караганда бул окуяларды биз ийне жибине чейин изилдеп салгандай туюлат да. Бирок баары бир бул трагедиянын изилденбеген жактары да көп турбайбы, э?
Албетте, эми ошол эки сатылган кыздарга, балдарга башкача ат беришкен. Мисалы, эгерде дунган үй бүлөгө сатылса, ал балага сөзсүз түрдө дунганча ат берилгендиги жөнүндө. Эгерде уйгур улутундагыларга сатылса, уйгурча ат. Бирок ошол эки атты эгерде кийин эстеп калгандар, менин атым баланча эле деп айткандыгы жөнүндө ошол Кулжадагы аксакалда абдан көп материал чогулткан да бул боюнча.
Талгат мырза, жана айтып кетпедиңизби ошол августтун этеги болгону, жер шарты катаал болгонучу? Ошол сиздер түзгөн картада ашуулардын бийиктиги, ошол рельеф бүт баары көрсөтүлөбү?
Ооба, биз графикалык түрдө түздүк жерлер жашыл, ал эми бийик чокулуу жерлер күрөң кылып түс менен да бердик. Андан тышкары карталардын кээ бирлеринде ошо эң бийик жолдогу эң бийик чокулар дагы көрсөтүлдү, деңиз деңгээлинен 4000-5000 метр бийикте. Бул жерде дарыяларды көрсөткөн жокпуз, бирок андай техникалык мүмкүнчүлүк бар көрсөтүп коюу. Анан бул багыттар, маршруттар, багыттары туура, ал эми маршруттар даана ийне жибине чейин туура деп айтыш мүмкүн эмес. Анткени мисалы өткөнгө бул ар кандай коктук олуттур эпте туурабы, тоонун кыры эмес. Ошол кокту менен азыркы карталардын чоңойтуп көрсө болот, кандайынан өтсө болот деп. Бирок ортодо чоң суу бар, анан бир жээге келип аскага такалып калат да, кийинки жээгине кантип өткөнү мен үчүн табышмак бойдон калды да. Ошон үчүн көпчүлүк багыттар, маршруттар 100% даана деп айта албайм. Бул негизги болжолдуу түрдө гана маршруттар, ал эми жанакы кээ бир коктулар келип туруп аябай аска, ошол эле бедел деле типтик эле ашууну ашып түшүш керек да. Аны картадан карап отуруп бирден чочуйсуң, адамдар кантип өттү мал салым менен, аябай мен үчүн таң калыштуу болду да. Ошондой эле сууларды кантип өткөнү аябай эле кыйналышса керек, чоң маселе. Башкача айтканда, дагы изилдей турган нерселер абдан көп.
Менимче ушул 20-чы кылымдагы кыргыздын эс тутумунда калган эң чоң трагедия ушул болуш керек да. Үркүн дагы кантип визуалдаштырса болот? Талгат, дагы эмнени кошсо болот, кандай графикалар жасаса болот?
Ооба, азыркы маалда бул актуалдуу болсо керек, анткени биз визуалдык контентти оңоюраак кабыл алып калдык. Ошол эле инстаграм, башка социалдык медиалар,
жаштардын элдин баары эле ошол жакта отуруп калбадыбы азыр?
Ооба, анан мисалы Google Visual Studio аттуу өзүнүн продуктусу бар. Ал жерден жердин ландшафты 3D түрүндө көрсөтүлгөн. Башкача айтканда, киши көрүүчү бул камера менен кетип бараткандай дагы, анан капталдагы тоолор, бийиктиктер
же чуңкурлар жындырып көрө берет
да. Туура айтасыз, ошентип элестетсе болот. Жана биз даярдаган карталарды санарип жүктөп алууга азырынча мүмкүнчүлүгү жок. Балким сиз орчундуу маселе көтөрүп атасыз, балким муну бир ачык платформага дагы жайгаштырган туура болот. Жана биздин маршруттарды ошол Google картанын Visual Studio аттуу продуктусуна жүктөп алып, анан ошол маршрутту бойлой тоолорду аралап өтсө болот да.
Сизге ошол эле кайра эле ошо тарыхка кайрылып суроо берейин да. Ошол 16-чы жылы кайра кантип кайтып келишкен, канча киши калып калган деген да изилдөөлөр болдубу бизде?
Албетте, ал боюнча дагы абдан көп изилдөөлөрдү жүргүздүк. Эми бул жерден оор, анткени демографиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп көргөн болсок, мисалы кайра кайтканы өтө оор болгон да. Анткени ал ашуу менен келишкен эмес, кайра эки гана багыт менен кайра кайтып келишкен да. Мисалы бедел аркылуу келген эмес, кайра кайтып келгенде ошол биз белгилеп аткан жана үч келтебек, тору карта аркылуу келишкен. Жана ошондой эле биринчи массалык түрдө бул Музарт суусу дебедикпи? Мына ошол эки суу эмес, бирок булар башка жол менен келишкен. Анткени гарнизондун ал жерде өтө империя кулабадыбы, ошондуктан ал жол менен кайтып келген эмес. Эгерде бул демографиясы дагы боюнча изилдөөлөр жүргүзүлгөн, мүмкүн бул демографиялык изилдөөлөр ошол 1917 жылы эле атайын экспедиция жиберилген Кытайгачы. Канча киши качкан, канча киши кайра кайтып келген, жолдо канча киши өлгөн, Кытай жергесинде канча киши өлдү дегенчи. Бирок биз эгерде кайра совет мезгилиндеги барып кошулган, кайра кайтып келгендер, бирок дагы эле болсо бүгүнкү күндө келечекте изилдене турган темалардын бири да. Анан бул демография өтө оор маселе экен.
Ошол комиссиянын эмеси барбы, корутундусу?
Бар, бар, бар. Комиссиянын
ошондо эмне деп көрсөтүлөт?
Комиссиянын корутундусу бар, бирок ал жерде дагы бүгүнкү күндө талаш тартыш туудурган маселелер бар да. А бирок биздин изилдөөлөр боюнча негизинен ошол 125,000 адам ошол наут болгондугу жөнүндө демографиялык изилдөөлөрдү жүргүздүк да. Бирок комиссиянын корутундулары бар бүгүнкү күндө. Мына ушул эки маселелерди дагы мүмкүн визуалдаштыруу, дагы таблица катары да берүү бүгүн мезгилдин талабы деп ойлойм да.
Негизи ооба, материал болсо аны географиялык түрдө визуалдаштыруу мүмкүн болот. Бирок ошол маалыматтар маселе туудуруп атат, а канчалык ишенсек болот? Жана ошол жана даана географиялар кайерден өткөн? Ошол чоң маселе. Жана
сиздер түзгөндө бар э, кайтып келген карталар бар да.
Биздики качкан негизи. 1916 жылкылар. Ооба. Дагы айта кетчү нерсе, биз биринчи жолу ушинтип маршрутту түзүп атабыз деп айтканыбыз чындыкка дал келбей калат. Анткени буга чейин советтер маалындагы карталар бар.
Биринчиден 16 жыл жөнүндө.
16 жыл боюнча. Анан 2016 жылы ошол изилдөөлөр жүргүзүлгөн, ошол эле айкине маршрутту түзүү
аракеттер болгон, аракеттер
болгон. Ооба, 100 жылдыгы боюнча чоң конференция болгон, мен тааныган антропологдор уюштурган, жана анда дагы кандайдыр деталдар кошулган.
Демек сиздер толуктап туруп жасап атасыздар да?
Ооба, биз нөлдөн жазган жокпуз. Биз ошо буга чейин жазылган иштердин негизинде
жана
толуктадык.
Толуктоолор канчалык кирди ошондо?
Бул боюнча мүмкүн болсо мен баса белгилеп кетсем болот. Мына ошол эки 2016 жылы 1916 жылдагы көтөрүлүштүн 100 жылдыгына байланыштуу айгине изилдөө борбору атайын 7 карта изилдеп чыккан да, түзүп чыгышкан. Мына ошол эки 7 картада Кытайга кандай багыт менен качкан белгиленген, бирок ошол эки кайсыл аймакка баргандыгы белгиленген эмес. Бирок ошол эки ал картада дагы ошол кайсы багыт менен катышты жана ошондой эле карательный отрядтар, Россия империясын жазалоочу отрядтары кандай багыт менен келишти, мына ошол эки багыттарда көрсөтүлгөн да. Ошондой эле бул картада абдан жакшы белгиленген мына ошол эки жазалоочу отрядтардын канчалаган сан менен сандык көрсөткүчү дагы көрсөтүлөт да. Кийинки түзүлгөн карталар болсо бул үч гана багытты белгилөө менен бирге ошол Кытайдын кайсы аймагына барып түшүштү. Анткени биз ошо Кытайга качты деп гана айтабыз, бирок кайсыл аймактарга барды, муну болсо дагы эле болсо так эмес айтылып жүрөт да. Ошондуктан биз Талгат мырза менен мына ошол эки үч багытты белгилөө менен Кытайдын кайсы аймактарга барып түшкөндүгү белгиленди да.
Сиз өзүңүз да барып келгенсиз да Кытайга?
Албетте, албетте, биз атайын изилдөө жүргүзүп экспедициялар жүргүзүлгөн да.
Угарманга кызык болсо керек, мына биз өткөн подкастта жанагы Төрөкул Жанузаков жөнүндө жасадык да, анан ал киши Кытайдан кайтып келген кыргыздарды тосуп алуу боюнча бир комиссиянын төрагасы болуп туруптур да, 19 жылы да. Бул жактан кантип тосуп алган, ошону айтып бере аласызбы? Кандай болгон, мындай атайын лагерлерди уюштурушканбы? Алар келген учурдагы акыбал кандай эле бул жерде?
Албетте, бул боюнча дагы абдан көп архивдик маалыматтар бар. Ушул питательный пункттар уюштурулган да. Бул Кыргызстандын аймагына 24 ашык питательный пункт деп коет экен. Ал питательный пункт деген эмне? Аларды ошо келгенден кийин тамак аш менен камсыз кылган, жеке эле тамак аш эмес, алардын ушул кийим кечек менен дагы, бут кийимден баштап алардын ошол кийим кечек менен камсыз кылган. Мисалы, Өзбекстан эле канчалаган метр ушул материалдарды жөнөткөн экен да. Башкача айтканда, өзүңүз ойлоп көрүңүз, жанагындай ашууларды ашып Кытайга барып болгон мал мүлкүнөн ажырап, алар башкача айтканда жалданып иштенип калган жумушчулар болгон да. Ошон үчүн аларды жайгаштыруу өтө оор болгон. Андан сырткары бул ошол ири шаарлардан атайын ушул врачтарды жана ошондой эле медициналык кызматтар кызмат көрсөткөндүгү белгиленет. Алардын ден соолуктары толук түрдө текшерилген жана ошондой эле оорусуна жараша сөзсүз түрдө анда каралгандыгы жөнүндө айтылат. Ал гана эмес, ал жерде порциялар да жазылат да. Ушу архивдик маалыматтарда мени таң калтырганы, канча грамм эт бериш керек бир адамга жана ошондой эле күнүнө ушу сөзсүз түрдө ошол калориялуу тамактарды берүү жөнүндө да сөз болот да. Демек ал жерден жеке эле эмес, ошол окумуштуулар да келип ошол эки адамдардын ден соолугун текшергенди тарихи жөнүндө. Бул болсо бул 1917 жыл эмес, бул 34 жылга чейин ушундай улангандыгы. Айрыкча 34 жылы өттү, ошол текшерилип, ошо Кытайдан келгендерди ошол атайын Москвадан ошо профессор келип атайын порцияларды бөлүп берип алардын ден соолугун текшергендиги. Ал эми 1917 жылы жана ушул 24 жылга чейин келип атышпайбы, аларга болсо жанагындай питательный пункттарды уюштурушкан. Уюштурушуп аларды ошол эки өзүнүн баягы туулуп өскөн аймагына жеткирүүгө чейин жардам беришкендиги жөнүндө абдан көп маалыматтар кездешет.
Анан дагы бир суроо да, ушул боору бүтүн калган айыл апа болгонбу же баардыгы жапырт катышканбы?
Албетте, бул боюнча дагы изилдөөлөр жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө деле бизге чейин деле жүргүзүлгөн. Мисалы Талас аймагын биз билебиз. Бул
ал аймактар белгилүү, бирок мындай Жети сууга караган чүйдүн өзүндө, көлдө мисалы качпай калган айылдар болгонбу же?
Албетте, бул боюнча дагы мисалы статистикалык маалыматтарды карасак, буга чейин эле мисалы ошол эле айтып атпайсызбы, убактылуу өкмөт абдан көп иштерди жүргүзгөндүгүн көрөбүз да, алар ошо статистикасынан берип элет. Мисалы Тынышбаев атайын ошол эки экспедицияларды жүргүзүп, ар бир айылдан ошол жерден эле көрсөк болот, канча киши качкан, канча киши качпай калган. Мисалы ошол эле айылдардан, эгерде андан кийин Чекканинский деген окумуштуу дагы изилдөө жүргүзүп атайын мына ушул экиндей таблица катары иштеп чыккан да. Мына ошол таблицаларды көрсөк эле биз көрөбүз, ошол айылдардан мисалы Чүй аймагы жана Ысык көлдөн кайсы айылдан качкандыгы, канча адам калгандыгы жана канча адам набыт болгондугу. Мына ошентип эле биз
муну да визуалдаштырса болот демек.
Албетте, ошо пайызын эле көрсөтүп койсок, алдын баардыгы ошол архивдик маалыматтардын негизинде чогултулган, атайын чыгарылган бул боюнча эмгектер бар атайын.
Талгат мырзадан сурайын деп атам да, азыр мына биздин муундагы андан жашыраак муундагылар интернеттен ушул визуалдуу көргүсү келет экен. Анан сиз кандай ойлойсуз, ушул биздин тарыхчылар ушуга кызыктарбы? Эгерде биз визуалдаштырсак, ал акчасы канчалык кымбатка турат? Мисалы айти жана графика менен иштеген айти адистердин эмгеги канчалык кымбат? Картографтар мисалы
бир четинен тарыхка кызыккан үчүн жана картографияны билген үчүн картография боюнча маалымат бере алам. Бул эгерде сөзсүз эле академиялык окумуштуулар гана эмес, жөнөкөй биз катар эле адамдар эгерде кызыкса, эгерде материал болсо, аны хобби катары эрмектеп картасын түзсө болот мисалы. Үмүтүм чоң ошол кийинки жаштарга көп видеомонтаж боюнча башка нерселерди, инструменттерди өздөштүрүп алса, кызыккан болсо, ооба, бунун баарын визуалдаштырса болот. Сөзсүз эле чоң акча берилип жазалып эмес академиялык деңгээлде, буну жөнөкөй кызыккан адамдар жазса болот эле. Биз үмүттөнөбүз, мамлекет буга көңүл бөлөт жана академия чөйрөсүнө дагы ушул багытка кандайдыр бир каржылоо ачып берсе абдан жакшы болот эле.
Балким натыйжасы көп болобу эле деп сураганым да, мындай тарыхты акырындап интернет айдыңына көчүрүп өтсөк, ошо аркылуу таратсак.
Ооба, мындай демократизация деп коет эмеспи, илимдердин дагы ошо элге жеткиликтүү болуш керек жана азыркы муундун тилинде сүйлөш керек. Эгерде азыркы муун визуалдык аркылуу, материал аркылуу кабыл алса, анда ошол деңгээлге баруу эң жакшы кадам болот эле биздин.
Доордун талабы да болуп атат да.
Туура айтасыз, ооба.
Анан балким экөөңүздөр тең эле көрсөңүздөр керек, мындай эмеде соц медиада могул сүрөт тарап жүрдү да. Анан бул ошол 20-жылы тартылган, токмокто тартылган сүрөт деп атат дагы. 16-жылдагы үркүндө жетим алган балдар деп көрсөтүлүп атат да. Анан мен муну көптөн бери ойлонуп жүргөм, ошол сизге жолдогонго бүгүн утулу келди да. Жетим балдардын тагдырына да кызыккан бир изилдөөлөр болдубу бизде? Аларды совет өкмөтү бактыбы, кандай болду, аларды жыйнап келдиби? Мисалы жетим калып Кытайда деле калып калгандар болушу мүмкүн да.
Албетте, бул боюнча дагы абдан оор маселе да. Бирок менимче бул боюнча али изилдөөлөр жүргүзүлө элек да. Бирок эгер деле ошол улуу инсандарды алып карай турган болсок, мисалы Тазабек Саманчин, мына ошол эки үркүндө жетим калып ошол сүт сатып жүргөндүгү жөнүндө дагы айтылат да. Мындай инсандар абдан көп да.
Ошол эле Жусуп Абдрахманов үркүндүн баласы.
Жусуп Абдрахманов, эгер санап отурсак абдан көп да. Хусейин Карасаевдин дагы эскерүүлөрүндө да абдан көп кездешет да. Мына ошол эки Кытай тарапта калып калган балдар жөнүндө жана Кыргызстандагы балдар жөнүндө бул боюнча да эскерүүлөр абдан көп. Мүмкүн ушул келечекте мына ушундай изилдөөлөр жүргүзсө дагы абдан көп маалымат.
Нүркүндүн балдары деген бир изилдөө
керек. Албетте, албетте керек. Мүмкүн да жаштар мына ушул эки теманы алып мындан ары да улантабы деген ой пайда болот да.
Урматтуу угарман, Когонтук курмандыктары подкастында бүгүн биз 20-чы кылымдын башындагы кыргыз тарыхындагы эң трагедиялуу окуя Нүркүн тууралуу бир топ жаңы иликтөөлөрдү жүргүзгөн жана аны санариптештирүү аракетин көрүп жаткан тарыхчы окумуштуу Гүлзада Абдалиева, картограф Талгат Жумашев менен кеп кылдык. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды Apple, Google платформаларынан жана YouTube-тагы баракчабыздан, сайтыбыздан уга аласыздар.